Blaðsíða 69. Vissir þú að ásynjan iðun varðveitir og annast yngingareplin sem goðin borða þegar þau eldast og verða í kjölfarið ung á ný? Þekkt saga úr brunni norrænna goðasagna segir frá því þegar iðunni og eplunum rænt. Stór og mikill örn lofar Loka og Hæni að hann skuli hjálpa þeim að steikja bráð sem þeir höfðu veitt gegn því að hann fái hluta af því. En örninn hrifsar til sín allt kjötið. Loki reiðist og ber til hans með stöng. Örninn grípur stöngina, dregur Loka eftir jörðinni, hefur hann á loft og neitar að sleppa honum nema að hann sjái til þess að iðun og eplin verði innan seilingar svo hann geti rænt henni. Örninn í raun jötuninn þjassi en afleiðingar ránsins sjáum við í smásögunni veiðigyðjunni. Þar upprunalega goðsagan sögð út frá sjónarhorni skaða, dóttur jötunsins.